Αφήστε. Διαβάζουμε, συνεχίζουμε το μάθημα, κοντεύουμε να τελειώσουμε την προς Ρωμαίους επιστολή. Λίγα κεφάλαια, λίγα μαθήματα πιστεύω θα μας πάρει ακόμη. Είμαστε Ιώτα Έψιλον, σελίδα 1005, Ιώτα Έψιλον 14. Διαβάσουμε μέχρι και το 16.
Είμαι δε αδελφοί μου και αυτός εγώ πεπισμένος δια σας, ότι κι εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, τολμηρότερον οπωσούν, ως συμπεθυμίζων ημάς, δια τη χάρη τη δοθήσαν εις εμέ υπό του Θεού, εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιο του Θεού, για να γίνει προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη δια πνεύματος του Αγίου.
Κύριο, είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά ο Θεός της ελπίδας, της χαράς, της ειρήνης, της πίστεως, έτσι τα είχαμε δει. Και τώρα λέει, είμαι αδελφοί μου και αυτός εγώ πεπισμένος για σας, ότι και εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Βλέπετε, τους πιάνει με την καλή πλευρά ο Απόστολος Παύλος. Δεν τους λέει, ξέρω εγώ, από την αρνητική. Είμαι σίγουρος, τους λέει, ότι και εσείς είστε γεμάτοι από καλοσύνη. Και βλέπετε, είναι ωραία όταν μιλάς τον άλλον ενθαρρυντικά. Μπορεί να πούμε όμως από εδώ μέσα, ξέρω, να ξεκινήσω και να λέω εγώ πώς είμαστε εδώ τόσοι. Ένας, δύο, τρεις, πέντε άτομα εδώ πέρα είναι καλοί. Οι υπόλοιποι δεν πρόκειται από ό,τι βλέπω να πάνε στη Βασιλεία. Δεν λέει έτσι. Είμαι σίγουρος για σας, αδελφοί, ότι έχετε καλοσύνη στην καρδιά σας. Πού τη βρήκατε? Μας την χάρισε ο καλός, ο Κύριος. Και τώρα γεμίσατε η καρδιά σας με καλοσύνη, με ταπείνωση, με ευλογία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε τι ωραία μιλάει, αδερφοί, και ενθαρρύνει την εκκλησία που είναι στη Ρώμη και τους ενθαρρύνει. Είστε πλήρης αγαθοσύνης, είστε γεμάτοι από καλό και από κάθε γνώση, δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Εδώ το δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε δεν είναι ότι θα πιάσει ο καθένας από εμάς να γίνει δάσκαλος του άλλου και να του κάνει μάθημα. Ξέρετε, μερικοί είναι πολύ γρήγοροι και πολύ εύκολοι στο να κάνουν μαθήματα στους άλλους. Με το παραμικρό αρχίζουν τη διδασκαλία στον άλλον. Και λένε και λένε και λένε. Και ο Κύριος όμως λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει και μεγαλυτέρα καταδίκη. Δεν είναι να πιάσει να κάνεις το δάσκαλο στον άλλον, γιατί έρχεται ο Κύριος και λέει, σε ό,τι διδάσκεις τον άλλον αποδεικνύεις ότι εσύ δεν το κάνεις. Δεν είναι ότι θα πιάσουμε να γίνομαστε δάσκαλοι και να κάνουμε διδασκαλία ο ένας τον άλλον, αλλά να νουθετούμε ο ένας τον άλλον, αν χρειαστεί σε κάτι να δώσουμε μια συμβουλή σύμφωνη με το Λόγο του Θεού αν μας ζητηθεί. Όχι να αρχίσουμε να γινόμαστε διδάσκαλοι. Ένας είναι ο διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός διδάσκει, μόνο αυτός είναι ο αληθινός διδάσκαλος. Ή κατά τη διακονία διδάσκαλοι, ό,τι τους δώσει ο Κύριος θα πούνε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχετε αυτή τη γνώση. Ποιο είναι δηλαδή το θέλημα του Θεού και να διακρίνετε, ώστε να πείτε στον άλλον αδερφέ, να του δώσετε μια συμβουλή. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό εννοεί εδώ δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Δηλαδή να έχετε πλήρη το Ευαγγέλιο μες στην καρδιά σας, να γνωρίζετε ακριβώς τι λέει το Ευαγγέλιο, ώστε να είστε έτοιμοι να πείτε στον αδερφό ότι, αδερφέ, αυτό δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο. Δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο που κάνεις. Αυτό σημαίνει δυνάμενοι και αλλήλους να νουθετείτε. Πράγματι υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, η γνώση στο λαό του Θεού. Και να σας πω και κάτι, παρά υπάρχει η γνώση στο λαό του Θεού, και το αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς της γνώσεως έχει πολλές φορές επιστραφεί ανάποδα πίσω. Και επειδή πράγματι έχουμε γεμίσει από γνώση, το Ευαγγέλιο λέει, ο γνώσης φυσί, σκόνη. Και επειδή όλοι ξέρουν τα εδάφια πολλές φορές και τη γραφή ο ένας καλύτερα από τον άλλον, Μόλις πας να πεις κάτι σε κάποιον, άστο ρε εσύ, θα μου πεις. Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί τι συνέβαινε τότε. Δεν υπήρχε πρόσβαση στο γεγραμμένο λόγο. Δεν υπήρχε πρόσβαση. Ελάχιστα ήταν τα αντίτυπα. Καλά, όχι την εποχή που τα γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ελαχιστότατα. Αλλά και μετέπειτα ελάχιστα ήταν τα αντίτυπα της Καινής Διαθήκης. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν πρόσβαση στο λόγο πολλοί άνθρωποι, και μερικοί είχαν όμως πρόσβαση και μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές. Παραδείγματος χάρη, όταν είχαμε πάει εκεί στη Ρωσία, τότε μας λέγανε ότι μία γραφή την είχαν 20 άτομα. Μία γραφή. Την είχαν σχίσει στα 20 κομμάτια, από 1 μέχρι 200 ο ένας, από 7 ξέρω εγώ. Την είχαν σκίσει σε 20 κομμάτια, την είχαν μοιράσει και έκανε κύκλο. Διάβαζε ο πρώτος, το έδινε στον επόμενο, ο επόμενος, και έκανε η Αγία Γραφή κύκλο. Φαντάζεστε τι δίψα είχαν την εποχή εκείνη για να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη. Και πόσο δυσκολία υπήρχε, παραδείγματος χάρη τώρα στην Κορέα, τη Βόρειο Κορέα, όποιος είναι χριστιανός δεν μπορεί να έχει Καινή Διαθήκη, θα πάει φυλακή. Λίγοι έχουν πιάσει μερικούς ιεραποστόλους που βάζουν Καινές Διαθήκες, τους έχουν φυλακίσει, και κάποιοι που είναι εκεί κρυφοί χριστιανοί δεν ξέρουμε αν έχουν Καινή Διαθήκη αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Κορέα. Να προσευχόμαστε για τη Βόρεια Κορέα, να πέσουν αυτά τα τείχη, να μπει το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι άνθρωποι. Εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο πνευματικό. Δεν λέω τα πολιτικά, δεν λέω τα οικονομικά, δεν λέω την πείνα και την εξαθλίωση που τα κάνει κύριος ο παράξενος, όλα πυράβλους, γιατί όλοι νομίζουν ότι τον κυνηγάνε. Και τα κάνει όλα το πλούτο της χώρας του πυράβλους, και ο κόσμος πεινάει πραγματικά εκεί. Και δεν επιτρέπεται ούτε το Ευαγγέλιο να κυκλοφορήσει, ούτε τίποτα. Να πέσουν και αυτά τα τείχη, αδερφοί αγαπητοί, να ανοίξει κι άλλη μια πόρτα για το Ευαγγέλιο. Πιστεύω πλέον δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Μόνο η Βόρειος Κορέα έχει μείνει που δεν έχει μπει το Ευαγγέλιο. Να μπει και εκεί, να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι δεν έχουν πρόσβαση στη γνώση. Εσείς που έχετε πρόσβαση στη γνώση, να είστε έτοιμοι να νουθετήσετε, αλλά και να δεχθείτε νουθεσία. Η γνώση, όπως είπαμε πριν, φυσεί. Και επειδή την έχουμε πλούσια τη γνώση, ακούμε όλη μέρα το σταθμό, μπορεί να ακούμε όλη μέρα κηρύγματα, μπορεί να διαβάζουμε πολλές ώρες, και καλά κάνουμε, και φυσικά όλα αυτά είναι καλά που τα κάνουμε. Αλλά αν δεν τα διαχειριστούμε όριμα, αν δεν τα διαχειριστούμε σωστά, κινδυνεύουμε να φουσκώσουμε από αυτή τη γνώση. Μας μιλάει και ο Θεός, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη πρόσβαση τώρα, όλοι έχουμε. Δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει συλλογή από Καινές Διαθήκες. Πάρα πολλές έχω στο σπίτι. Μικρές, μεγάλες, στα αγγλικά, στα ρώσικα, στα τουρκικά, στα περσικά, φαρσί, στα κορεάτικα, στα βουλγάρικα, στα αλβανικά. Τι άλλες γλώσσες έχω? Αρκετές γλώσσες. Και αρκετές εκδόσεις στα ελληνικά. Πολύ, πολύ full είμαστε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και να μην δεχόμαστε νουθεσία. Λοιπόν, να νουθετούμε ο ένας τον άλλον και να υπακούμε ο ένας τον άλλον. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά το είχαμε δει εδώ στους Κορινθίους, ναι, στους Κορινθίους, στο Ήτα κεφάλαιο. Το έχουμε ξαναναφέρει εδώ το κεφάλαιο αυτό εξαιτίας για τα ειδωλόθητα που μιλάει. Λέει, περί δε των ειδωλόθητων εξεύρωμεν, στο ένα κεφάλαιο Ήτα Αλφα Κορινθίους, ότι πάντες έχουμε τη γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Έτσι. Όλοι έχουμε τη γνώση. Περί των ειδωλοθήτων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όμως η γνώση φυσιεί, δεν οικοδομεί. Η αγάπη οικοδομεί. Και μετά λέει στο 7, αλλά δεν είναι σε όλους η γνώση αυτή την έργεια τη συνείδηση του ειδωλού μέχρι σήμερα. Τρώνε το ειδωλόθητο στο ειδωλόθητο και δεν έχουν την πλήρη γνώση. Και λέει και στο 10, διότι αν της ήδη σε τον έχοντα γνώση ότι κάθεσαι στην τράπεζα εντός του ναού ειδώλων, έχεις γνώση. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, όποιος έχει τη γνώση έχει και το γρόση. Να Μην έχουμε μόνο τη γνώση, να έχουμε και το γρόση και τον καρπό της γνώσεως. Αλλά δεν φτάνει η γνώση, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στην επίγνωση του Ιησού Χριστού, στην επίγνωση του Ευαγγελίου, δηλαδή στο να κυριεύσουμε αυτή τη γνώση. Λοιπόν, οι γνώσεις, να προσέξουμε φυσί. Οι γνώσεις, ενώ είναι πάρα πολύ καλό πράγμα στους χριστιανούς που έχουν μια τάση ελαφρότητας ή μια τάση έπαρσης, δεν θα τους βοηθήσει καθόλου. Μακάρι να μην ξέραν τίποτα, γιατί αυτή η γνώση τους δημιουργεί έπαρση και φυσιούν, και άμα υπάρχει έπαρση δεν μπαίνεις στη Βασιλεία των Ουρανών με τίποτα. Λοιπόν, η γνώση είναι σημαντική, επομένως αδερφοί, τόσο πολύ ώστε είχε δημιουργηθεί στον πρώτο χριστιανικούς αιώνες η αίρεση των γνωστικών, οι οποίοι οι γνωστικοί τι έλεγαν, ότι με τη γνώση θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αντίθετα που λέμε εμείς με την πίστη. Γνώσαστε τον Κύριον, και με αυτό θα μπούμε, όχι με τη γνώση, με τη γνώση του Κυρίου. Λοιπόν, είστε γεμάτοι από καλοσύνη, γεμάτοι από γνώση και από καλοσύνη, μην το ξεχνάμε αυτό. Αγαθοσύνη σημαίνει καλοσύνη, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, και πρέπει να είμαστε γεμάτοι από καλοσύνη. Καλοσύνη, έλεγε μια διαφορά που επειδή ήταν πάρα πολύ καλός και πραγματικά βοηθούσε και έδινε και έκανε και όλα αυτά, προσπαθούσε να τον εκμεταλλευτούν, και έλεγε, αδερφή, καλός είμαι, δεν είμαι χαζός. Δηλαδή ο καλός δεν είναι χαζός, έτσι. Δεν είναι ότι τον κροϊδεύεις και σε βοηθάει, θέλει και σε βοηθάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γεμάτη όμως από αγαθοσύνη, από καλά έργα, από ευλογίες, είναι ο χριστιανός. Δηλαδή, αγαπητοί, πώς να το πούμε, ανταποκρίνεται έτσι στις ανάγκες των άλλων και βοηθάει. Μόλις αντιληφθεί κάποιο πρόβλημα, τρέχει να το αντιμετωπίσει και να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό. Δεν τρέχει να κρυφτεί ή να το μεταφέρει σε άλλες πλάτες. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, τολμηρότερον όπως ούν, ως υπενθυμίζον εμάς, δια την χάρη την δοθήσαν εις εμέ υπό του Θεού, εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη. Ενώ λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε να ζητήσω και να σώσω στα πρόβατα τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ, διάκονος δηλαδή της περιτομής. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ είμαι διάκονος των εθνών. Και πράγματι ο Κύριος τον έκανε τον Απόστολο Παύλο Απόστολο των Εθνών, όλων των Εθνών, σε σημείο που ευαγγέλισε με το πόδι όλον τον τότε γνωστό κόσμο και έφερε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη την υπό τον ουρανό. Αν θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, στην Γαλάτας επιστολή μας λέει ότι το σημείο αυτό του κηρύγματος του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη έχει εκπληρωθεί από την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί, δηλαδή, καταλάβατε, όχι ότι είχε πάει, ας πούμε, στην Κορέα δεν είχε πάει, αλλά θεωρείται ότι είχε εκπληρωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κολοσσαής μάλλον είναι το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Πρέπει να το λέει σε δύο σημεία εδώ, στο Α κεφάλαιο, ότι το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη από εκείνο τον καιρό. Και μάλιστα μας λέει ότι εκπληρώθηκε αυτό το σημείο, το θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και δεν το βρίσκω τώρα εδώ, Κολοσσέης πρώτο κεφάλαιο πρέπει να είναι, αλλά δεν το βρίσκω. Ναι, κοιτάξτε, λέει στο 5, ακούσαντε την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και την πάντα στους Αγίους αγάπη, δια την ελπίδια την αποτετεμβεμένη δε σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθε σε εσάς καθώς και σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, θεωρεί από την εποχή εκείνη ότι το Ευαγγέλιο έχει έρθει σε όλο τον κόσμο και καρποφορεί καθώς και σε εσάς αυτής ημέρας οικούσατε. Και το λέει και πιο κάτω, νομίζω, Άμα το θυμηθώ και το βρω και αυτό το εδάφιο. Ναι, κοιτάξτε στο 23. Εάν επιμένετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερή, και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο ακούσατε, του κηρυχθέντος εισπάσαν την κτήσιν την υπό των ουρανών. Βλέπουμε ότι σε δυο σημεία, όπως ο Παύλος λέει, το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλη την κτήση, τον τότε γνωστό κόσμο. Αλλά θεωρεί ότι εκπληρώθηκε ένα σημείο σε όλη την κτήση υπό τον ουρανό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, αυτό το Ευαγγέλιο λοιπόν έχει φτάσει και σε εμάς, και ο Απόστολος Παύλος έγινε υπηρέτης του και το διέδωσε σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το Ευαγγέλιο μας γεμίζει με τη γνώση του Θεού, αυτό το Ευαγγέλιο μας γεμίζει με την καλοσύνη του Θεού, ώστε να μπορούμε να νουθετούμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι υπηρέτης του Χριστού εις τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιο του Θεού, για να γίνει η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό εδώ το έχει πάρει από το τελευταίο κεφάλαιο, από το ψησίγμα κεφάλαιο του Ισαΐα, που λέει, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσε την εξαλφή των προσφοράν προς τον οίκον του Κυρίου εν καθαρό Αγίου. Δηλαδή ότι και τα έθνη θα φέρουν προσφορά προς τον Κύριο. Εδώ εκπληρώνεται λοιπόν αυτή η προφητεία του Ισαΐα, ότι τα έθνη γίνονται συμμέτοχα των Ευαγγελιών του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, που μας έχει κάνει και εμάς να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, και ήρθε και σε εμάς το Ευαγγέλιο. Μάλιστα στην Ελλάδα ήρθε το Ευαγγέλιο πρώτα, η πρώτη εκκλησία στην Ευρώπη έγινε στους Φιλίππους, αλλά και την εποχή που ήρθε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, η Μικρά Ασία τότε ήταν ελληνική, μέχρι και την Καπαδοκία ακόμη, και στη Συρία πολλά μέρη, και ήταν όλο από ελληνικούς πληθυσμούς, ελληνική γλώσσα και όλα αυτά, και μας ήρθε και σε εμάς. Βέβαια το Ευαγγέλιο μας έγινε ευλογία, αλλά επειδή δεν διαφυλάχθηκε όπως έπρεπε, καθώς οι Έλληνες τέθηκαν από το Θεό, καθώς ο λαός Ισραήλ είχε τεθεί θεματοφύλακα στην Παλαιά Διαθήκη, οι Έλληνες είχαν τεθεί θεματοφύλακες στην Καινή Διαθήκη εξαιτίας της γλώσσας που χρησιμοποίησε ο Θεός, της ελληνικής γλώσσας για να το γράψει, δεν έμειναν πιστοί οι Έλληνες στο Ευαγγέλιο, και ήρθε η κρίση του Θεού και την έχει κολοβώσει την Ελλάδα κυκλώθεν ο Θεός, την έχει μικρύνει από μια αυτοκρατορία που έφτανε μέχρι την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη, στην Ινδία, έτσι, στο Πακιστάν, και όλη την Ανατολή ας πούμε, είχε φτάσει το ελληνική αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο, έμεινε μια φλούδα γης, και τραγουδάει τώρα και ένας τραγουδιστής εκεί, αγωνιστή την να φυλάξουμε αυτή τη γη, τη φλούδα, το τσακάλι και την αρκούδα. Έμεινε μια μικρή φλούδα γης η Ελλάδα όλη και όλη. Γιατί ο Θεός ψέλνανε στην υπέρμαχο στρατηγό, θα μας σώσει η Παναγία. Που γιατί δεν σας έσωσε? Ξαναψέλνε τώρα στην Παναγία. Μα αφού δεν σας έσωσε τότε, γιατί να σας σώσει και τώρα? Δεν δοκιμάζετε να ψάλετε λίγο στο Χριστό, μπας και σας ακούσει και σας σώσει? Καταλάβατε? Ο Θεός λοιπόν, όπως δεν λυπήθηκε, αδερφοί αγαπητοί, το Ισραήλ και τους είπε δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, και παρόλο που ο Θεός είχε δώσει την εντολή να φτιαχτεί ο ναός μέσα από τον Δαβίδ και τους είπε αυτό το ναό τον οποίο βλέπετε, εάν εσείς δεν κάνετε το λόγο μου δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, και ήταν ολόκληρος από χρυσάφι, εσωτερικά ήταν όλος από χρυσάφι και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Θα λυπηθείτε να για σοφιά? Είναι δυνατόν? Μα αφού δεν μένουμε στο λόγο του Ευαγγελίου, δεν εκτελούμε το Ευαγγέλιο, είχαμε τη γνώση και την απεμπολίσαμε. Πήρανε, μας λέει ο λόγος, λένε κάποιοι αρχαιολόγος, με συγχωρείτε, από κεκτημένη ταχύτητα, το πήραν το Ευαγγέλιο οι Ρωμαίοι, λέει, και το κάνανε θρησκεία. Το πήραν οι Έλληνες, το κάνανε φιλοσοφία, και το πήραν και οι Αμερικάνοι και το κάνανε business. Έτσι ακριβώς έχει γίνει το Ευαγγέλιο. Όποιος το παίρνει αντί να το φυλάξει, το εκμεταλλεύεται. Οι Ρωμαίοι το κάνανε θρησκεία, καθότι οι Ρωμαίοι είχαν πολλή θρησκεία εκεί πέρα, οι Έλληνες το κάνανε φιλοσοφία. Μπήκαν οι αρχαίοι πατέρες φιλόσοφοι μέσα και χρησιμοποίησανε πλατωνικές και αριστοτελικές ορολογίες για να εξηγήσουν την Αγία Γραφή, και οι πλατωνικές και αριστοτελικές ορολογίες που χρησιμοποίησαν αλλίωσαν το ύφος του Ευαγγελίου, το έκαναν φιλοσοφικό και το χριστιανισμό τον έφεραν με μια φιλοσοφική χρειά, ώστε οι μετέπειτα μελετητές είχαν αρχίσει να διερωτώνται και να λένε: ο ελληνισμός εχριστιανίστηκε ή ο χριστιανισμός εξελληνίστηκε? Έτσι, δηλαδή έγινε ένα πάντρεμα μιας φιλοσοφίας με το Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να μην βλέπουμε προκοπή. Οι γνώσεις λοιπόν και η διαφύλαξη της γνώσης της θεϊκής φέρνει ευλογία. Η άγνοια και η παραποίηση της αλήθειας φέρνουν κατάρα. Να το ξέρουμε αυτό. Το ψεύδος δεν σώζει. Η ψευδοδιδασκαλία δεν σώζει. Μόνο η αλήθεια του Θεού σώζει. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε με τους κορονοϊούς και δεν ξέρω και τι άλλο θα έρθει, γιατί έρχεται η ώρα που ο Θεός, επειδή όλα τα έθνη ξέφυγαν, θα βλέπετε παγκόσμια σημεία μας δίνει. Και δεν είναι τώρα, αδελφοί αγαπητοί, όπως λέμε πολλές φορές, που κάνουν συνωμοσιολογίες και για τη μάσκα και είναι συνωμοσία και μην το αυτό. Ξέρετε, έλεγε ένας, είπε η Εμή, λέει ότι αύριο και μεθαύριο θα κάνει καύσωνα. Λέει, μην το πιστεύετε. Συνωμοσία των παγωτατζίδων είναι. Για να πουλήσουν παγωτά και των νερουλάδων. Μα είναι αυτά τώρα πράγματα, λογικά? Είναι η ώρα μερικοί να κάνουν επανάσταση εναντίον της μάσκας. Μα είπαν τέτοια επανάσταση εναντίον της μάσκας? Θες να κάνεις επανάσταση, αγαπητέ μου? Να κάνεις επανάσταση. Αλλά να κάνεις την επανάσταση της αγάπης. Αγάπησε και τον εχθρό σου. Αυτή είναι η επανάσταση. Αυτή εναντίον της μάσκας θα μείνει στην ιστορία ως η επανάσταση των μασκαράδων. Δεν είναι επανάσταση αυτή. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πρέπει να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να πειθαρχούμε στο Λόγο του Θεού, να ακούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ καθαρό. Και όταν έρχονται οι άνθρωποι να τον οθεύσουν, όταν έρχονται οι άνθρωποι να τον αλλοιώσουν, όταν έρχονται οι άνθρωποι και λέει να πείθεστε και να υπακούετε στην εξουσία, α, θα κάνουμε επανάσταση. Μα είπαμε, επανάσταση, η μόνη επανάσταση που πρέπει να κάνεις είναι της αγάπης. Θες να κάνεις επανάσταση? Ναι, αγάπα τον εχθρό σου, αγάπα τον πεθερό σου, να σου πω εγώ, αν κάνεις επανάσταση. Αγάπα την πεθερά σου, αυτή είναι επανάσταση, όχι εναντίον της μάσκας. Αγάπα τους εχθρούς σου, αυτή είναι επανάσταση. Έτσι δεν είναι, αδερφή? Αν θέλεις να κάνεις επανάσταση. Λοιπόν, λέει να πειθόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες. Το διαβάσαμε. Δεν πειθόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες, εάν αυτές θελήσουν να εισέλθουν στην πίστη και στο δόγμα. Εκεί βέβαια δεν θα πιστούμε. Μα θα σας πάμε φυλακή. Θα μα πάτε φυλακή. Οι πρώτοι θα είμαστε οι τελευταίοι. Μα θα σας δημεύσουμε τις περιουσίες. Έτσι γινόταν πάντα με τους χριστιανούς. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αν κάποιος θελήσει να αλλοιώσει την πίστη μας. Αλλά δεν είναι τώρα να δείχνουμε ότι κάνουμε επανάσταση της μάσκας. Αυτό δεν είναι επανάσταση τώρα, σιγά. Δεν είναι τίποτα. Τσάπα το έχουμε. Μια αντίδραση επί του ασφαλούς, που δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα όσο και αντιδρούμε και κάνουμε το μάγκα. Αυτό είναι. Αδελφοί αγαπητοί, ούτε είμαι, ξέρω ότι έρχεται, ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου εργάζεται πολύ δυναμικά πάνω στη γη πλέον. Ξέρω ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να ασπείρει το φόβο, για να διδάξει την τυφλή υπακοή στους ανθρώπους, για να τους ελέγξει. Οπωσδήποτε αυτά θα γίνουν και γίνονται. Αλλά δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός που λένε. Δεν πάει να πει ότι υπάρχει βέβαια. Τόσους επιστήμονες αδελφούς έχουμε που παλεύουν με τον κορονοϊό κάθε μέρα, όλη μέρα. Τόσα φέρετρα, όχι, συνωμοσία είναι. Έτσι έλεγε ένας στην Αμερική και μετά βγήκε στην κανάλια και έλεγε: μέχρι που με έπιασε και πάρω λίγο να πεθάνω. Και το λέει τώρα στα κανάλια παντού. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι πολλοί που θέλανε. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο είναι καθαρό. Θα πείθεστε στις εξουσίες, όπως θα πείθεστε στους προεστώτες σας. Δεν θέλουμε να λιώσουμε το Ευαγγέλιο καθόλου. Είπαμε, δεν θα πείθομαι αν εσύ είσαι εναντίον της αληθείας. Δεν θα πείθομαι αν είσαι εναντίον της πίστεως. Μπορεί να βγει αύριο ένας Κέσαρας και να πει θα θυμιάζεται σε μένα. Αυτό μάλιστα, εκεί εννοείται ότι δεν θα πιστούμε στην εξουσία. Μπορεί να πει παγορεύεται να λατρεύετε το Θεό εν εκκλησίες. Εκεί εννοείται ότι θα βγούμε στην παρανομία που λένε και οι άνθρωποι. Εννοείται ότι θα παρακούσουμε. Δεν μπορεί να μας διατάξει κανένας εναντίον της πίστης μας και να τον ακούσουμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Δεν είναι, είναι η αλήθεια και πρέπει να το κάνουμε. Και η γνώση της αληθείας σώζει. Γνώσεστε την αλήθεια. Για η γνώση της αληθείας μόνο σώζει, όχι της πλάνης ή του ψέματος ή άδικες επαναστάσεις. Δεν χρειάζεται εκεί που δεν πρέπει. Για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμαστε τώρα και να λέμε συνωμοσία επί συνωμοσίας και όλοι έχουν συνωμοτήσει. Εδώ έπιασε αρχηγούς κρατών. Δεν τους έπιασε. Το ξέρουμε όλοι. Υπουργούς της Ρωσίας, της Αγγλίας, ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος πήγε να πεθάνει. Άμα η Αγγλία δεν είναι συστημικό και δεν είναι το, αυτό, ποιος είναι τότε? Και όμως, βλέπετε, βούλιαξε η οικονομία της Αμερικής. Δεν ξέρω πόσα $3 εκατομμύρια μπήκε μέσα. Δεν είναι, αδελφοί, συνωμοσία. Είναι πραγματικότητα. Θα το περάσουμε με τη χάρη του Κυρίου και αυτό. Θέλω να τα πω αυτά, αδελφοί αγαπητοί, γιατί και για μένα, να σας πω την αλήθεια, είναι ένας πειρασμός αυτός όλος, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να γίνω ήρωας επαναστάτοντας εναντίον της μάσκας και να γίνω ήρωας, δηλαδή να επαναστατήσω εναντίον του τίποτα και να πάρω και το ρετσινιά του ήρωα. Τόσο δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός είναι. Δεν είναι όμως αυτό σωστό, έτσι δεν είναι? Το σωστό είναι ότι αγαπάμε και το διπλανό μας και γι' αυτό υπακούμε να φυλάξουμε έστω το διπλανό μας. Αν εμείς δεν φοβόμαστε, φοβάται ο άλλος. Και η δική μου ελευθερία κρίνεται από τη συνείδηση του άλλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο χριστιανός λοιπόν κάνει επαναστάσεις. Δεν προσκύνησε ποτέ τον Κέσαρα. Ποτέ. Βλέπετε τι είπα να πει η Εκκλησία. Δεν φοβήθηκε ποτέ τα λιοντάρια. Ποτέ. Δεν φοβήθηκε ποτέ τις αρένες. Πετάγανε ας πούμε μέσα στην αρένα 50 χριστιανούς με τις οικογένειές τους. Μικρά παιδιά, γιαγιάδες, οικογένειες ολόκληρες. Τους πετάγανε στην αρένα. Είχαν αφήσει μια εβδομάδα τα λιοντάρια νηστικά και λέγανε αν θα προσκυνήσετε τον Κέσαρα θα σας γλιτώσουμε, αλλιώς τα λιοντάρια τα έχουμε αφήσει νηστικά, τους έχουμε τροχίσει και τις μασέλες και είναι έτοιμα. Και δεν προσκύνησαν οι χριστιανοί καθόλου. Αυτό είναι επανάσταση. Για να δούμε ποιος θα σταθεί αν έρθουν 10 λιοντάρια εδώ μέσα με τροχισμένες τις μασέλες και πεινασμένα μια εβδομάδα. Εκείνο είναι επανάσταση. Όχι δεν φοράω τη μάσκα μου. Τώρα μια σχετά πιάσε με όλα αυτά και είναι πολύ επίκαιρα. Γι' αυτό τα λέω. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδελφοί αγαπητοί, για να είμαστε εντάξει σύμφωνα με το δικό του το θέλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εύκολα μπορούμε να γίνουμε αυτή τη στιγμή ήρωες σε εισαγωγικά. Να νουθετείτε αλλήλους. Να έχετε την αληθινή γνώση. Να νουθετείτε αλλήλους. Όχι να παραπλανάτε αλλήλους. Όχι να μην οδηγείτε σωστά. Να κρατάτε το Ευαγγέλιο. Να λέτε την αλήθεια. Να έχετε το Ευαγγέλιο στην αλήθεια. Και να είστε πληρωμένοι, υπεπληρωμένοι πάσης γνώσεως του Ευαγγελίου. Και όλα αυτά που διαβάσαμε, αδελφοί αγαπητοί, όλα αυτά πρέπει να τιμούμε το Ευαγγέλιο. Και ο χριστιανός είναι ένας πολίτης που η πατρίδα του είναι, ωφελείται από τους χριστιανούς. Έτσι, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είναι χριστιανοί. Ξέρετε, καμιά φορά λέω, μακάρι να είχαμε πολλούς γιατρούς και να τους πληρώναμε να κάθονται. Έγινε ο γιατρός, ναι, μπράβο. Πόσα παίρνει τόσα, πάρτα. Αλλά ποτέ να μην αρρωστήσει κανένας. Μακάρι να είναι όλοι οι χριστιανοί, δεν θα χρειαστούν ούτε αστυνομικοί, ούτε κατασταλτικά μέτρα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Να μην έχουμε αστυνομικούς, ας τους έχουμε. Τι να κάνουν, ας κάθονται εκεί πέρα όλη μέρα να παίζουν τάβλοι. Δεν μας πειράζει. Αν γίνουν όλοι χριστιανοί, θα ευημερήσουν όλα τα κράτη. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Η επανάσταση είναι να είμαι χριστιανός. Αυτό είναι αληθινή επανάσταση. Αυτό μάλιστα, να αλλάξεις και να γίνεις χριστιανός. Αυτό είναι πολύ επαναστατικό, αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο χριστιανός, αναλύσαμε λίγο τα πράγματα, πώς πρέπει να είναι. Να διαβάσουμε και από το 17 μέχρι το 21.
Έχω λοιπόν κάποιοι συν Χριστώ Ιησού για τα προς τον Θεόν, διότι δεν θέλω τολμήσει να είπω τι εξ εκείνων τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διε μου προς υπακοή των εθνών, λόγο και έργο, με δυνάμει σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, ούτω δε επιλοτιμήθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο ουχή όπου ονομάστη ο Χριστός, για να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού, θέλουσι ειδή, και εκείνοι ίτνες δεν ήκουσαν, θέλουσι νοήσι.
Αμήν, δόξα στον Κύριο. Έχω λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιοι συν Χριστώ Ιησού για τα προς τον Θεόν. Έτσι, έχει ένα καύχημα εν Χριστώ Ιησού για τα προς τον Θεόν, γιατί ο Θεός δηλαδή ενήργησε μέσω του Αποστόλου Παύλου μεγαλεία και θαυμάσια, και έχω καύχημα. Δεν είχε καύχημα χωρίς αντίκρισμα, έχει ένα καύχημα. Με χρησιμοποίησε ο Θεός, βέβαια έχει πλήρη συνείδηση του εαυτού του, ποιος και τι είναι ο Απόστολος Παύλος. Λέει, εγώ είμαι ο τελευταίος των Αγίων, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι εγώ έγινα, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, εδίωξα την Εκκλησία του Θεού και μάλιστα μαρτυρεί για τον εαυτό του ο ίδιος, ότε ο δούλος του Κυρίου, λέει ο Στέφανος σε Λιθοβολήτο, εγώ ήμουν μάρτυρας σε αυτό το λιθοβολισμό, και τα λέει όλα λοιπόν. Και έχω καύχημα τώρα ότι ο Χριστός με πήρε, με άλλαξε, και αυτή ήταν η δική μου επανάσταση, και τώρα έχω ένα τέτοιο καύχημα, γιατί δεν θα τολμήσω να πω κάτι από εκείνα τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διε μου προς υποεκοή των εθνών, λόγο και έργο. Βλέπετε ότι ο Κύριος, λέει, έχει ενεργήσει με θαυμάσια. Όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, πήγε στους Φιλίππους, καθώς είπαμε πριν, κήρυξε, βάπτισε εκεί πέρα, κήρυξε στις γυναίκες που ήταν στη Λυδία, στο ποτάμι, και τον πιάσανε, τον βάλανε φυλακή, στα εσωτέρα φυλακή, φυλατότανε με ισχυρή φρουρά, με δυνατά δεσμά, με αλυσίδες, με κλειδαριές, με όλα αυτά. Αλλά το βράδυ έγινε ένας σεισμός και έγινε ένας χαμός. Ανοίξαν οι πόρτες, βγήκε έξω, να ο δεσμοφύλακας να θέλει να θανατώσει τον εαυτό του. Τι έκανε ο Θεός στην πορεία του ανθρώπου αυτού, μεγαλεία. Μεγαλεία έκανε. Όπου πήγαινε και εμφανιζότανε, γινότανε αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Έγινε η Εκκλησία των Φιλίππων αμέσως εκεί. Και ενήργησε ο Κύριος μόνο εκεί. Όπου και αν πήγαινε, είχε θαύματα, αναστάσεις νεκρών, απελευθερώσεις από δαιμόνια, αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων, πίστη, δημιούργησε εκκλησίες. Παντού δημιούργησε εκκλησίες. Και δεν δημιουργούνται οι εκκλησίες, αδελφοί αγαπητοί, με λόγια. Έτσι, δεν δημιουργούνται οι εκκλησίες με λόγια απλά, αλλά χρειάζεται συμμαρτυρία του Θεού. Παραδείγματος χάρη, πας κάπου και μιλάς, αλλά δεν γίνεται εκκλησία. Πότε θα γίνει εκκλησία? Άμα μιλήσεις σε κάποιον, τον πάρεις στο σπίτι σου, γονατίσετε, τον επισκεφτεί ο Θεός, τον αναγεννήσει, λάβει Πνεύμα Άγιο, αυτός αμέσως μετά αλλάζει. Ο επόμενος, θα γίνουν σημεία, θα έρθει ένας που έχει αρρώστια, θα γονατίστε, θα προσευχηθείτε, θα θεραπευτεί. Ακόμη αναστάσεις νεκρών γινότανε. Και μετά, δηλαδή, δεν γίνονται εκκλησίες με απλά λόγια, αλλά εκκλησίες γίνονται, που ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, όπως διαβάσαμε στους Κολοσσαείς. Λοιπόν, εκκλησίες γίνονται όταν ενεργεί ο Θεός, αδέρφια. Αν δεν ενεργεί ο Θεός, δεν γίνονται εκκλησίες. Και κάποια εκκλησία δεν μπορεί να προοδεύσει αν δεν ενεργεί ο Θεός. Αν δεν δημιουργήθηκε. Άμα αποκοιμηθεί, δεν μπορεί να προοδεύσει αυτή η εκκλησία. Εάν δεν γίνονται πλέον, δεν αναγεννιούνται ψυχές. Εάν δεν βαπτίζονται ψυχές. Εάν δεν βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Εάν δεν γίνονται θεραπείες, οι εκκλησίες δεν προχωράνε. Και το βλέπουμε και στις μέρες μας ότι έχουμε μια στατικότητα, σχετική στατικότητα ή μικρή κίνηση, θα λέγαμε. Λίγη κίνηση υπάρχει στις εκκλησίες. Δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση, γιατί άμα δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία πνεύματος, ώστε να ενεργεί το Πνεύμα του Θεού και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, δεν προοδεύει εύκολα η εκκλησία. Και αυτό ζητάμε, την παρουσία και τη δύναμη του Κυρίου στην εκκλησία μας. Και δεν ντρεπόμαστε να πούμε, ούτε και είναι καλό να καυχόμαστε σε κάτι που δεν είναι μια πραγματικότητα. Ότι δεν ντρεπόμαστε να πούμε ότι βιώνουμε μια σχετική στατικότητα στην εκκλησία, ότι μια μικρή κίνηση υπάρχει σίγουρα, κάτι γίνεται, κάποια ευλογία υπάρχει, μια οικοδομή, έτσι μια ψυχούλα μπαίνει, κάτι συμβαίνει, αλλά θέλουμε τη δύναμη του Πνεύματος να δει και να θερίζει ψυχές. Ο Απόστολος Παύλος γευότανε και χρησιμοποιούσε αυτή τη δύναμη, γιατί είχε την αποστολή από τον Θεό τον ίδιο να ιδρύσει και να θεμελιώσει τις εκκλησίες των εθνών. Και το λέει όπως ο Πέτρος απεστάλλει στους περιτεθειμένους, αλλά καθώς είπαμε τη θεμελίωση της εκκλησίας και στους περιτεθειμένους και στους απερίτμητους, την έκανε ο Πέτρος. Στους περιτεθειμένους την έκανε τη θεμελίωση ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, και στους απερίτμητους την έκανε την ημέρα του Κορνηλίου. Έτσι, των εθνών. Ήταν Ρωμαίος λοχαγός ο Κορνηλίος και οι δικοί του. Λοιπόν, οι εκκλησίες δημιουργούνται και προοδεύουν όταν η παρουσία του Θεού είναι δυνατή ανάμεσά τους. Αν έρχεται ένας άνθρωπος και δεν ελευθερώνεται από τίποτα, δεν υπάρχει παρουσία Θεού, όπως και να το κάνουμε. Αν δεν βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο, αν δεν προστίθενται ψυχές, αν έστω δεν υπάρχει οικοδομή και καρπός ψυχών, δηλαδή πάω στην εκκλησία, όπως πήγα έτσι έφυγα και λίγο χειρότερα. Ο κήρυκας έλεγε κάτι μπερδεμένα πράγματα, ήθελε να κάνει τον πολύ Άγιο και πέταγε το μαχόκ από τον άμβονα και μάθαινε σημάδι και δεν ξέρω τι άλλο, και έφυγα με μεγαλύτερο φορτίο από εκείνο που ήρθα. Πάμε προς τα πίσω τότε. Ο Λόγος του Θεού, όταν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, όσο ελεγκτικός και να είναι, θα τον δεχθείς και θα φύγεις οικοδομημένος. Αν εγώ θέλω να κάνω τον αυστηρό και να φτώνω και δεν είναι από το Πνεύμα του Θεού, δεν πάνε να λέω όσο πιο αυστηρά πράγματα, θα φύγεις με βάρος στην ψυχή σου. Αν το Πνεύμα το Άγιο όμως ελέγχει και ο άνθρωπος είναι εντάξει, γίνεται αποδεκτός ο έλεγχος και έρχεται μεγάλη οικοδομή, όσο αυστηρός και να είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο όλοι το αποδεχόμαστε. Αν υπάρχει σαρκικός λόγος, δεν τον αποδεχόμαστε. Ας τουλάχιστον παρακαλάμε τον Κύριο, αφού δεν έχουμε μεγάλη κίνηση προς τα εμπρός, να οικοδομούμαστε και να ριζώνουμε και να ρίχνουμε ρίζες και να αυξανόμαστε πνευματικά. Και να περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει την κατάλληλη στιγμή μέσα στο λαό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θέλουμε, αδερφοί, να οικοδομηθούμε, να αυξηθούμε. Και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Μετά από αυτό θα γίνει και αυτό το οποίο θέλουμε και περιμένουμε, εάν εμείς είμαστε στο θέλημα του Θεού, στον αγιασμό και στην καθαρότητα, και δεν είναι απλά λέμε λόγια. Θέλουμε, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει ανάμεσά μας με το Λόγο Του, με τα χαρισματά Του, με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, δεν θα πω εκείνα που δεν έκανε ο Χριστός διεμού προς υπακοή των εθνών. Δεν θα τα πω, λόγο και έργο όχι μόνο λόγο αλλά και έργο. Αυτό λοιπόν έχουμε δει τη διαφορά. Ο λόγος του Κυρίου μας αναφέρει για τον Μωυσή, ο οποίος ήταν δυνατός εν λόγης και ενέργης, και μας αναφέρει για τον Ιησού Χριστό ότι ήταν δυνατός εν έργης και εν λόγης. Έτσι, ο Κύριος ήταν ο ποιήσας και διδάξας, πρώτα το έργο και μετά το λόγο. Μόνο ο Κύριος βέβαια το είχε αυτό. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει για τον εαυτό του λόγο και έργο. Έργο και λόγο μόνο για τον Κύριο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για τον Μωυσή λόγο και έργο, για τον Παύλο λόγο και έργο, για τον Κύριο έργο και λόγο. Τι ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, έτσι έγινε και αυξήθηκε. Για να έρθει υπακοή στα έθνη, εργάστηκε ο Θεός με δύναμη δια του δούλου του. Έτσι δεν είναι? Εργάστηκε με δύναμη μέσα από το δούλο του, με σημεία και τεράστια και με δύναμη Πνεύματος Θεού. Αυτά είναι τα σημεία, τα τεράστια. Παραδείγματος χάρη, έρθε ο Πέτρος, πήγε ο Ανανίας με τη Σαπφύρα, που ακόμη δεν είχαν εμπειρία πνευματική, που ακόμη δεν ήξεραν πώς ενεργεί το Πνεύμα του Θεού, και είπανε ψέματα στον Πέτρο και λένε πάρε αδελφέ Πέτρο, γιατί τότε όλοι κάνανε αυτή την εισφορά τη μεγάλη για τους Αγίους της Ιερουσαλήμ, επειδή υπήρχε κατοχή και πείνα, όποιος είχε πούλαγε ότι είχε και το δίνε για τα αδέλφια. Και λέει Πέτρο, αγαπητέ Πέτρο, αδελφέ Πέτρο, λέει ο Ανανίας της Σαφύρα, πουλήσαμε το χωραφάκι μας εκεί στην Κουλούρα και πήραμε αυτά τα λεφτά, πάρτα. Λέει για τόσο το πουλήσατε το χωράφι? Λέει ναι, για τόσο. Λέει γιατί λες ψέματα? Και έπεσε νεκρός. Το ίδιο και η Σαπφύρα. Για τόσο το πουλήσατε? Λέει για τόσο. Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Θεού και να ψευστείτε στο Πνεύμα το Άγιο? Νεκρή και εκείνη. Και βλέπετε σημεία και τέρατα. Και μετά η Εκκλησία έπεσε φόβος, και ποιος τολμούσε μετά να πει το παραμικρό ψεματάκι? Τώρα αδερφέ είπα ένα ψεματάκι. Εντάξει, είπες ένα ψεματάκι, μα δεν μου κάνει τίποτα ο Θεός. Okay, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν μας κάνει ούτε καλό ούτε κακό. Δεν μας κάνει κακό, αλλά πρέπει να μας κάνει και καλό. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όταν αυξηθεί η δύναμη της παρουσίας του Θεού, τότε αυξάνεται και η κρίση του Θεού στο λαό του. Δεν στέκεται τίποτα. Όταν λείπει η παρουσία, η δύναμη της παρουσίας, αλλά είναι λίγο η παρουσία, υπάρχουν και ανεκτά στοιχεία που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπάρχουν μέσα στο λαό. Λοιπόν, με σημεία και τεράστια και με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Βλέπετε αμέσως, σηκώσανε νεκρούς. Και το Πνεύμα το Άγιο παρακολουθεί και ισορροπεί και τον Πέτρο και τον Παύλο, και τους παρακολουθεί ταυτόχρονα και τους ισορροπεί και τους δύο. Δεν γράφει περισσότερα για κανέναν από τους δύο. Και οι δύο κάνανε παράλληλα πράγματα. Να πήγαινε ο Πέτρος ας πούμε στο ναό, να και εκείνος ο παραλυτικός, το ίδιο και με τον Παύλο. Αλλού, έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός ενεργούσε σημεία και τεράστια. Έτσι προοδεύει η Εκκλησία, να ενεργούνται σημεία και τεράστια. Πώς θα γίνει αν έρθει ένας καρκινοπαθής εδώ και προσευχηθούμε και θεραπευτεί? Μια καραμπινάτη θεραπεία. Δεν λέμε τώρα ναι, θεραπεύτηκε, θα δούμε τις εξετάσεις, θα ξαναδούμε, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Μπορεί και αυτό να είναι, αλλά μιλάμε ότι γίνονταν θεραπείες που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση, ούτε το συζήταγε κανένας. Μπαμ, πεθαμένο, έφερε στον άλλον να στενότανε. Τι να πεις, ήταν λίγο πεθαμένος, ήταν πολύ πεθαμένος? Δεν μπορείς να το πεις. Ήταν πεθαμένος, τελείωσε. Αναστήθηκε, ευλογήθηκε. Η Εκκλησία θα πάει μπροστά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για να προχωρήσει η Εκκλησία χρειάζεται τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό καμιά φορά έρχεται κάποιος μέσα στην Εκκλησία, ούτε αναγεννιέται, ούτε καταλαβαίνει τίποτα, φεύγει. Καλοί άνθρωποι είστε. Εκείνο που παρατήρησε, καλοί άνθρωποι είστε. Καλοί άνθρωποι οι δούλοι σου. Αυτό ήταν. Να διαπιστώσει κάποιος που θα έρθει πρώτη φορά μέσα από ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Μα αποτύχαμε. Πρέπει να διαπιστώσει τη δύναμη του Θεού. Έτσι λέει, αν κάποιος ιδιώτης έρθει ανάμεσά σας, θα ελέγχεται υπό πάντων, τα κρυφά του θα γίνονται φανερά και πεσών κατά πρόσωπο θα προσκυνήσει τον Θεό και θα ομολογήσει ότι το όντιο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Τότε έκανε έργο η Εκκλησία, όχι να πει ο άνθρωπος που ήθελε να μεγάλει, α, είναι πολύ καλοί άνθρωποι εκεί μέσα, όλο με το χαμόγελο. Χαίρομαι πολύ. Δείξαμε το χαμόγελό μας και κρύψαμε τον Κύριο. Σημεία και τεράστια. Μπαίνει ο άλλος μέσα, δεν ελέγχεται από κανέναν. Ναι. Ακούμε βέβαια μερικές φορές κάτι τρομερά πράγματα που πράγματι έχουν γίνει, αλλά σποραδικά. Τις πιο πολλές φορές μπαίνει άνθρωπος μέσα και δεν ελέγχεται κανέναν. Ναι. Οι προφήτες άργησαν να κοιμηθούν χθες βράδυ και κοιμόταν στο κάθισμα. Οι προφήτησες τίποτα. Και τι έγινε τόσα χρόνια που προφητεύω, τίποτα, δεν μιλάνε, δεν ανοίγουν το στόμα τους. Οι κήρυκες, ένα καλοπισμένο, καλοχτενισμένο κήρυγμα, διανθισμένο με καλολογικά στοιχεία και παρομοιώσεις, σπουδαγμένο, ξέρω εγώ, ή ασπούδαχτο, ή επιτιδευμένο, ή είναι επιτίδευτο, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, τα είπα ωραία, ναι, ναι, ωραίο, δεν έχω ξανακούσει. Και ο άνθρωπος έφυγε και καλοί άνθρωποι που είναι εκεί μέσα. Εντάξει, δεν λέω ότι πρέπει να πει ότι είμαστε κακοί, αλλά το πνεύμα πού είναι? Δεν πρέπει το πνεύμα να ενεργήσει? Πόσοι από εδώ έχουν χαρίσματα και δεν τα χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ, σπάνια, σκουριασμένα? Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Πρέπει να ενεργεί το πνεύμα. Λέει εδώ, με τη δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας, Σπανία δηλαδή, εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Πάνω, Βανία, Ισπανία, πήγε μέχρι την Ισπανία. Ούτω δε φιλοτιμήθη να κηρύττω το Ευαγγέλιο, ουχή όπου ονομάστε Χριστός, για να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου. Βλέπετε. Και πήγα, λέει, εκεί που δεν είχε κηρυχτεί ο Χριστός. Όχι εκεί που είχε κηρυχτεί, γιατί εκείνο άλλος έβαλε το θεμέλιο εκεί. Πρόσεχε ο Απόστολος Παύλος και πήγαινε εκεί που δεν έχει κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Όμως, το Ευαγγέλιο θεμελιώνεται όταν ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Θεού δύναμη τεράστια και σημεία. Τα έχουμε ανάγκη. Τα σκεύη του Κυρίου πρέπει να καθαριστούν, πρέπει να τριφτούν, πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να μιλάει ο Θεός. Ξέρετε, δεν μου τυχαίνει, σπάνια μου τυχαίνει, εγώ δεν μπορώ να πω παράδειγμα για μένα, αλλά μια φορά μου έτυχε, είδα έναν άνθρωπο και πήρα μια μαρτυρία μέσα μου ότι αυτός λένε τη γυναίκα του. Έτσι μου ήρθε ξαφνικά. Που δεν έχω αποκαλύψει τέτοιου είδους ούτε χαρίσματα ούτε τίποτα. Που ξέρετε, παρακαλώ το Θεό, ούτε ένα χάρισμα δεν μου δώσεις. Αλλά πήρα εκείνη την ώρα τη μαρτυρία ότι αυτός λένε τη γυναίκα του. Α, λέω. Πολύ καλός φαίνεται. Γιατί δεν αντιδέρνει? Και οι αδελφοί μαθαίνω μετά ότι έδρανε τη γυναίκα του. Μάλιστα και του είχαν κάνει και παρατήρηση, γιατί όχι, δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα. Και πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί από τη μαρτυρία του Κυρίου. Αλλά εγώ, επειδή δεν έχω αυξημένο το εχάρισμα, δεν πήγα να του πω, έλα εδώ, δεν είσαι τη γυναίκα σου, άμα το ξανακάνεις, ο Θεός θα έχει να κάνει με το Θεό. Δεν πήγα να του πω αυτό. Και τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, συνέχισε να την δέρνει. Αν εγώ όμως ήμουνα πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα είχα διορθώσει το πρόβλημα και ο άνθρωπος αυτός θα είχε πιστέψει. Καταλάβατε? Θα ήταν πιστός και θα λέει εκεί μέσα μιλάει ο Θεός. Με το που μπήκα μου φανέρωσε εκείνο που κάνω κρυβά. Και θα είχε μετανοήσει, θα είχε πιστέψει, θα είχε προσκοληθεί, θα είχε γίνει ένας ευλογημένος άνθρωπος. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πολύ εντύπωση, που σπάνια σας λέω μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και άλλη μια φορά κάτι μου είχε συμβεί εδώ που τα λέμε. Θα δείτε, θα θυμηθώ κι άλλες. Διάφορα μου είχε δείξει ο Κύριος για έναν, ναι, μου λέει, να σου δείξω τι έχει αυτός μέσα του. Και ήταν γιατρός ο κύριος. Τον παίρνει, τον ξαπλώνει πάνω στο φορείο και τον ανοίγει από το πάνω μέρος της χιλιάς μέχρι το κάτω. Και μου έδειξε τι έχει μέσα του. Τα σπλάχνα τώρα, την καρδιά του, σκέψη του, όλα μου τα έδειξε. Αλλά δεν ξέρω, ούτε και εκείνο του είπα τίποτα ποτέ. Πώς να πάμε μπροστά έτσι? Πώς να προχωρήσουμε έτσι, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο εν δυνάμει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλουμε να ενεργεί το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας. Λοιπόν, ούτω δεν εφιλοτιμήθη να κηρύττει το Ευαγγέλιο, όχι όπου ονομάστε ο Χριστός, να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου είχε, βλέπετε και όπως ο Παύλος ευαισθησίες. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού, θέλουσιν ειδή, και εκείνοι ήτινες δεν ήκουσαν, θέλουσι νοήσει. Εδώ βέβαια εννοεί τα έθνη, έτσι το προφητεύει ο Ισαΐας, εννοεί τους εθνικούς. Και τελειώνουμε, πέρασε πολύ η ώρα νομίζω. Είναι ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη και βασιλείς και θέλουσι, ναι, διότι θέλουσι δει εκείνο το οποίο δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουσι νοήσει εκείνο το οποίο δεν ήκουσαν. Ισαΐας Β 15. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να εκπληρωθεί αυτός ο λόγος ανάμεσά μας, να υπάρχει δύναμη Πνεύματος Αγίου και να ενεργούνται σημεία και τεράστια ανάμεσά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Θεού και την πρόοδο. Φυσικά, να το κλείσω και με αυτό, ο Θεός βλέπει και τις δικές μας αντοχές. Και μέχρι εκεί δουλεύει. Αν δεν έχουμε μεγαλύτερες αντοχές, υπάρχει ένα μάθημα στη φυσική που λέγεται αντοχή υλικών. Ένα υλικό όταν δεχθεί ένα φορτίο ή μία πίεση μέχρι ένα σημείο, ορισμένα νιούτον που το λένε. Από εκεί και πέρα θα παραμορφωθεί ή θα σπάσει αυτό το υλικό εάν δεχθεί μεγαλύτερη πίεση από εκείνη την οποία αντέχει. Ενδεχομένως ο Θεός τώρα βλέπει ότι οι αντοχές μας μέχρι εδώ είστε παιδιά, δεν μπορείτε παραπάνω. Αν σας βάλω λίγο παραπάνω, θα λυγίστε. Ας προσευχηθούμε να βρεθούν πιο δυνατά σκεύη, πιο σκληρά, πιο υγιή, πιο άγια, και ο Θεός θα ευλογήσει. Αμήν.